Nikki Strong. Thanks for listening.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka studio namba 15 hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Leo ni Agosti 6, siku ya Ijumaa, mwaka 2021.
Na mimi ni Sunday Shomari. Msikilizaji, nilikuwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Hii Ijumaa wengine huita Furahi Day. Basi nawakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza kupitia redio zetu wa shirika Afrika Mashariki pamoja mtandao wetu wa voaswahili.com, ambapo tutakuletea ripoti kuhusu wanafunzi vijana walio hapa nchini Marekani wanaopata elimu wakati huo wakifanya kazi. Nini changamoto zao, wanafanyaje, bila kusahau yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na jicho letu leo siku ya Ijumaa.
Vile vile tuna ripoti kuhusiana na michezo ya Olympic ambayo inakamilika wikendi hii huko Tokyo, Japan. Na bila kusahau leo Ijumaa tutakuletea pia masuala ya burudani na michezo. Basi moja kwa moja bila kupoteza wakati tuangalie yale yanayojiri huko Tokyo kwenye Olympic, na Sande Shomari anafuatilia kwa karibu matukio hayo. Twende kazi.
Na moja kwa moja sasa tukiangalia yanayojiri kule katika Olympic Japan, mambo ni mengi kweli kweli. Mkamiti, katika mbio za mita 5000 mkimbiaji wa Uganda Joshua Cheptegei aliongeza medali ya dhahabu kwa nchi ya Uganda huko Tokyo baada ya kushinda dhahabu hii leo Agosti 6. Hii ikiwa ni dhahabu ya 4 kwa Uganda katika mita 5000 ambayo ilitoka baruti kweli kweli na kuweka rekodi nyingine. Joshua Cheptegei akiwa na wenzake Jacob Kiplimo na Oscar Chelimo aliongoza na kulamba medali hiyo. Kwa upande wa mpira kikapo, finali leo usiku Marekani na Ufaransa, mbivu na mbichi zitajulikana. Timu ya Ufaransa ilifanikiwa kuingia finali jana usiku baada ya kushinda Slovenia kwa jumla pointi 60-89. Ufaransa inacheza finali yake ya kwanza tangu mwaka 2000 ilipocheza kule Sydney. Na Slovenia wanacheza na Australia Jumamosi katika mechi ya kugombea medali ya shaba. Na mechi hii basi ni nafasi kwa Marekani kulipiza kisasi baada ya kufungwa na Ufaransa katika mechi ya ufunguzi ya Olympic mwaka huu kwa jumla pointi 83-76. Upande mwingine ni upande wa mpira wa mikono wanaume. Wawakilishi wa Afrika Mafarao wa Misri waliandika historia, timu ya kwanza nchini humo kucheza nusu finali ya Olympic katika mechi iliyokuwa na ushindani mkali kati yao na Ufaransa siku ya jana Alhamisi. Lakini Misri ilipoteza mchezo huo kwa pointi 3-27. Na Ufaransa wakavuta ndoto zao za kwenda finali. Mpaka kufikia mpumziko, timu zilikuwa sare pointi 13-13, lakini mambo yakabadilika katika kipindi cha pili. Misri sasa itakumbana na Hispania kuwania medali ya shaba baada ya timu hiyo kutolewa na Denmark katika mchezo mwingine. Na mchezo wa finali ni Jumamosi kati ya Denmark na Ufaransa. Na katika mieleka, wakilishi wa Afrika walikuwa na kibarua kigumu kweli kweli wakijikuta wanatolewa kwenye michuano hiyo. Amri Reda Ramadan wa Misri alishinda pambano lake la kwanza na kuingia robo finali, lakini alishindwa na Kaisa Novu Danyar wa Kazakhstan katika pambano hilo la robo finali. Naye mwanamieleka Adama Diata wa Senegal alipoteza pambano lake la kundi A dhidi ya Aliyev Haji kutoka Azerbaijan kwa pointi 4-0. Kwa upande wa wanawake, Samar Amer Ibrahim Hamza alipoteza pambano lake dhidi ya Natalia Voryobieva wa Russia. Na katika mambo ya karate, karate, kule mambo ni mazito. Wanawake wa Misri, Radwa Sayed alishinda dhidi ya Mio Miyahara wa Japan kwa alama 5-3 katika mchezo wa kwanza kundi B, lakini hakufuzu kuingia nusu finali baada ya kupoteza pambano lake lilofuata kwa Bettina Plank wa Austria kwa pointi 3-1. Wawakilishi wengine wa Afrika kwenye mchezo wa karate kutoka Misri na Algeria na upande wa kuogelea watashindana siku ya Jumamosi. Marekani inaongoza kwa medali 93 ikifuatiwa na China 75. Afrika ina medali 27 mpaka sasa. Basi hayo ni baadhi yanayojiri katika Olympic kwa Mkamiti Kibayasi.
Asante sana Sande Shomari. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Asante sana basi. Na sasa moja kwa moja tumulike hapa Marekani, tuangazie wanafunzi vijana waliopo hapa nchini wakipata elimu na wakati huo wakifanya kazi ili kujikimu kimaisha. Nini changamoto zao, wanafanya vipi? Haya basi, tumsikilize mmoja wapo, Abdulrahmani Ali, ambaye anaishi katika mji wa Philadelphia kwenye jimbo la Pennsylvania. Mkamiti Kibayasi amezungumza naye na kuandaa ripoti ifuatayo.
Kijana Abdulrahmani Ali, ndoto yake ilikuwa awe engineer, lakini hilo lilibadilika alipofika shule ya sekondari. Alibadili fikra na kuamua kujikita katika masuala ya kompyuta. Hivi sasa bado ni mwanafunzi katika chuo kimoja huko Philadelphia, na wakati huo anafanya kazi kwenye kampuni inayohusika na masuala ya kompyuta ya Netflix. Anasema inabidi kujikubali na mtindo wa maisha ya kusoma pamoja na kufanya kazi, jambo ambalo sio rahisi kwa wengine hapa Marekani.
Huku maisha watu wanafikiri ni maisha yani rahisi, unaenda tu unashuka kwenye ndege ukitoka kule Afrika nyumbani, alafu yani unapewa begi lako la pesa, unaambiwa uwapa ufunguo wa nyumba na gari, alafu huyo tayari usha yani ushafika Marekani utajiri wewe. Lakini yani karibu ni kama yani nchi za western zote, lakini huko Marekani mtu lazima yani ufanye kazi wakati pia unasoma pia. Au watu wengine wanaweza yani unaweza kuchukua madarasa karibu manne full, hiyo inakuwa full time kawaida, alafu pia unafanya kazi full time yani masaa 40. Kwa hivyo yani unakuwa kama huna maisha vile, yani wewe kusoma kufanya kazi ni msaidizi. Kimaliza yani ukishapata kile cheti chako cha kumaliza degree yako, basi yani inakuwa ni alhamdulillah pale yani kupata kazi inakuwa rahisi zaidi kuliko mtu ambaye hajasoma.
Abdulrahmani anasema alichojifunza kwenye nchi hii ni kwamba kijana yeyote anayejitambua ana uwezo wa kufanya kazi na kupata mafanikio katika maisha yake kama anapenda mabadiliko. Muhimu ni kusoma.
Nchi yani nchi kama hizi zipo opportunities mbali mbali, yani mtu wewe japo kama tuseme ujenda skuli bado unaweza ukafanya kazi ukajisaidia, lakini njia ya skuli yani is the most easiest, yani ni rahisi zaidi, alafu ni very important yani ni muhimu.
Kazi aliyoajiriwa anatengeneza pesa ya wastani. Hii inatokana na yeye kutokuwa na uzoefu wa kutosha, lakini kadri muda unavyokwenda ndivyo anavyopata wasaa wa kujiimarisha zaidi katika fani anayoipenda ya kompyuta. Anasema miaka michache ijayo analenga kujiajiri mwenyewe na kuwa mfano kwa vijana wengine wa Afrika Mashariki.
Kwa hii miaka miwili mitatu inayokuja bado yani kufanya kazi kusevu, lakini kwa ukweli yani maisha haya lazima uwe unazungumzia zaidi ya moja kutengeneza pesa vile. Ilikuwa ninataka nikusanye kila kitu ninachokisoma hapa, kama mfano especially mambo ya computer, kwa sababu najua siku hizi vijana yani computer, simu, WhatsApp, yani kila mtu yuko mitandaoni. Alafu nisaidie nyumbani, yani nipate nianzishe kama yani skuli ya computer hivi, kama program fulani hivi kusomesha watu yani basics tu, angalau wapate foundation fulani.
Abdulrahman anaamini kijana anapojiandaa mapema kimaisha anapata fursa ya kupokea mawazo pamoja na maoni tofauti kutoka kwa wazazi na watu wa karibu wenye nia kumuongoza na kumfikisha pale anapohitaji.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Na kwa msikilizaji wetu unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC, kupitia washirika wetu kule nchini Kenya, Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio Voi, Sasa Radio Bungoma Kenya. Upande wa Tanzania unaweza kutupata kupitia Dodoma FM ya kule Dodoma, Nuru FM ya Iringa, TFM ya Songea, Hits FM kule Zanzibar, bila kusahau Voice of Korogwe kule Korogwe Tanga. DRC pia ni Radio RNA eneo la Baraka, Radio Manyema number 1 kule Kindu, Radio Rakom ya Bunagana, Radio Malaika, Radio Dynamic, zote zinapatikana Lubumbashi DRC, na Life HD Radio ya Kalawezi, bila kusahau Radio Baraka iliyopo eneo la Baraka pamoja na maeneo ya Maziwa Makuu. Vilevile msikilizaji, sauti mtandao wetu wa voaswahili.com. Basi tupate habari za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma aliyefungwa kwa kuidharau mahakama mwezi uliopita amelazwa hospitali leo Ijumaa, chini ya wiki moja kabla ya kufikishwa mahakamani kwa kesi tofauti ya ufisadi. Idara ya magereza imethibitisha kwamba rais wa zamani Jacob Zuma leo Agosti 6 mwaka 2021 amelazwa kwenye hospitali kwa ajili ya uchunguzi wa kiafya, ilisema taarifa hiyo. Zuma mwenye umri wa miaka 79 amepangiwa kuhudhuria kuanza tena kwa kesi ya muda mrefu ya ufisadi hapo Agosti 10. Usikilizaji wa kesi hiyo utajumuisha ombi la kufutiwa mashtaka 16 ya ubadhirifu, rushwa na ulaghai dhidi yake katika kuhusika na ununuzi wa ndege za kivita mwaka 1999, boti za doria na vifaa kutoka kwa kampuni tano za silaha za Ulaya wakati alipokuwa naibu wa rais. Zuma anashutumiwa kuchukua hongo kutoka kwa moja ya makampuni hiyo, kampuni kubwa ya ulinzi ya Ufaransa, ambayo imeshtakiwa kwa ufisadi na biashara haramu ya fedha. Kesi zimekuwa zikiakhirishwa mara kwa mara kwa zaidi ya muongo mmoja na kuchochea shutuma ya mbinu za kuchelewesha kesi. Rais wa Marekani Joe Biden jana Alhamis alitoa kile alichokiita auheni ya miezi 18 kwa maelfu ya wakazi wa Hong Kong kuendelea kuishi nchini Marekani badala ya kukabiliana na ukandamizaji kwa kupelekwa katika eneo linalodhibitiwa na China. Biden alikosoa msako wa miezi 14 kwa demokrasia huko Hong Kong na akasema ilikuwa muhimu kwa maslahi ya sera za mambo ya nje za Marekani kuruhusu wakazi wa Hong Kong kukaa na kufanya kazi nchini Marekani. Katika taarifa ya tawi la Wizara ya Mambo ya Nje ya China huko Hong Kong, ilisema Biden kwa kutoa kile kinachoitwa hifadhi salama inajaribu kuipuuza Hong Kong, kuipaka matope China na kujihusisha katika vitendo vya kuharibu ustawi na uthabiti wa jiji, kulingana na ripoti ya shirika la habari la Reuters. Idadi halisi ya watu walioathiriwa na agizo hilo haikujulikana mara moja, lakini afisa mwandamizi wa utawala wa Biden alisema wakazi wa Hong Kong wapatao 330,000 wanaishi nchini Marekani, wana uwezekano mkubwa wa kuendelea kukaa isipokuwa watu wote waliohukumiwa kwa makosa makubwa ya jinai. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Ndege za kivita za Israel zilipiga Lebanon kwa siku ya pili mfululizo leo Ijumaa baada ya zaidi ya roketi 10 kurushwa kuvuka mpaka, huku kukiwa na mivutano inayoongezeka na Iran. Jeshi lilisema kikosi cha anga kwa sasa kinashambulia vyanzo huko Lebanon. Jeshi lilieleza zaidi ya roketi 10 zilirushwa kutoka Lebanon kuingia katika eneo la Israel. Roketi nyingi ziliingiliwa katika mfumo ulinzi wa anga, wakati nyingine zilitua katika maeneo ya wazi karibu na Haldov, wilaya inayozozaniwa kwenye mpaka wa Sheba Farms, vikosi vya anga vilisema katika Twitter. Kundi la wanamgambo wa kishia la Hezbollah ambalo Israel ilipigana nalo vita vikali mwaka 2006 walidai kurusha roketi, ambayo imekuja wakati mvutano ikiongezeka kati ya Israel na mshirika wa Hezbollah, Iran. Kundi la Taliban lilimpiga risasi mkuu wa kituo cha habari cha serikali ya Afghanistan leo Ijumaa kwenye msikiti mmoja katika mji mkuu, wizara ilisema siku chache baada ya kuonya watalenga maafisa waandamizi wa serikali katika kulipiza kisasi kwa kuongezeka mashambulizi ya anga. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Na mwendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express. Matangazo haya yanakujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati.
Na sasa tuangazie kipengele cha jicho letu, ambapo mwandishi wetu Rahabu Fredi amezungumza na Daktari Paulina Chale. Yeye ni mtaalamu bingwa wa masuala ya mapafu kutoka huko nchini Tanzania, anaelezea suala la chanjo ya corona, umuhimu umuhimu wake na hali kadhalika kuondoa dhana potofu kwa wale ambao wanahofia kupata chanjo dhidi ya corona.
Karibu, ni wakati mwingine wa jicho letu na ninayekualika leo ni mimi Rahabu Freddy. Tunachozungumza kilichoangazwa na jicho ni chanjo ya corona. Hapa nchini Tanzania tayari imeingia, imezinduliwa na watu wameanza kuchanja, lakini bado kuna wale wenye dhana potofu juu ya chanjo hii, wanasema si chanjo salama. Ninaye daktari Paulina Chale, yeye ni daktari bingwa wa mapafu na mbobezi wa magonjwa ya ndani kutoka hospitali ya taifa Muhimbili. Anaeleza kuhusiana na chanjo hii.
Watu wasichukue tu maneno ya mitaani ya watu ambao hawana taaluma yoyote ya kitabibu, kwa sababu gharama ambayo serikali inaingia kutibu wagonjwa wa corona ni kubwa sana kuliko gharama ambayo mtu akichanjwa, of course, hata kuwa na ugonjwa mkali. Pia tutapunguza vifo vya wapendwa wetu, kwa sababu kwa sasa wapendwa wetu wengi wamepotea na huu ugonjwa.
Baadhi wanasema ni hofu, pengine wanawake watakosa watoto, wengine wanadai kuna swala la kupungua kwa nguvu za kiume.
Kama ingekuwa kupungua nguvu za kiume au kukosa watoto, wakumbuke tu kwamba mifumo ya chanjo haijaanza leo. Hizi design za chanjo zimeanza miaka mingi, toka enzi za chanjo za ndui huko. Kwa babu zetu walipokea chanjo, baba zetu wakapokea chanjo na tukazaliwa tu kwa wingi.
Wengine wanasema hili swala la damu kuganda kwa mtu anayechoma chanjo.
Asilimia ya watu kuganda damu, labda katika watu waliochoma milioni moja, unaweza ukakuta kwamba ni 0.004%, yani ni idadi ndogo sana ya watu wanaweza wakapata hiyo riski. Kuna faida kubwa kupata chanjo kuliko kuogopa hiyo riski ndogo sana katikati ya watu milioni moja waliopata chanjo.
Huyo ambaye kwa bahati mbaya damu yake imeganda baada ya kuchanjwa, matibabu yake ni yapi?
Mimi ni daktari ambaye ninafanya kazi ICU. Tumeona wagonjwa wa corona ambao wao wala hawalikuwa hawajawahi kupata chanjo, lakini ile kupata ule uviko 19 ni riski moja hapo ya kusababisha mtu ganda damu kwenye mapafu. Na hao wagonjwa tumekuwa tukiwatibia. Kwa hiyo mtu anapokuja mara moja na dalili za corona, tunaangalia hizo riski zote. Huyo je, anaonyesha dalili ya kuwa ameganda damu kwenye mapafu? Pia huwa tunampa dawa ya kumkinga au kumtibu ile uwezekano wa damu kuganda. Kwa hiyo kuna matibabu, sio kwamba hakuna matibabu, yapo na dalili zipo. Huyu mtu ata present na dalili fulani fulani ambazo atatokea kwenye kituo cha afya na atapata matibabu, hakuna tatizo.
Kwa wale ambao mpaka sasa bado wana hiyo dhana ya kuogopa ama hofu, nini mnafanya madaktari?
Kwa sasa hivi tunaendelea na program mbalimbali, madaktari wanaalikwa kuenda kuongea kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo wanazungumza, wanapokea zile maswali ya moja kwa moja. Na bado kwa sisi ambao tunafanya kliniki, tunapata yale maswali ya direct kwamba mgonjwa anakuja, labda amekuja na ndugu kamsindikiza. Kwa hiyo wanauliza na tumejaribu kuwaelimisha. Kwa hiyo katika tuseme kliniki, ukikaa unaona wagonjwa labda 10-15, of course unajaribu kuwahamasisha wale wagonjwa wako kwamba please, tunaomba mchome chanjo, please, tunawatoa hofu. Kwa hiyo wengi ukishaongea nao wanakuwa na mwitikio mchanya, wanakuambia kabisa okay daktari, na mimi nitaenda kuchoma. Kwa sababu anakuuliza daktari, wewe ushachoma? Na mimi namwambia ndio, mimi nimechoma na niko vizuri tu, sina tatizo lolote, na anakuona upo kazini. Kwa hiyo wale ambao waelewa wanakubali, wanasema kwamba okay, na mimi nitaenda kuchoma.
Asante kwa kushiriki nasi kwenye jicho letu, daktari Paulina Chale. Yeye ni daktari bingwa wa mapafu na mbobezi wa magonjwa ya ndani kutoka hospitali ya taifa Muhimbili hapa Tanzania. Ni hayo kwa leo kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Na basi baada ya kupata mambo hayo ya jicho letu moja kwa moja kusikia mambo hayo ya chanjo ni muhimu kweli kweli msikilizaji. Hii ni View Express ikitangaza kutoka Washington DC. Ni wakati basi kupata burudani ya muziki kama tunasemavyo Expressi, bila muziki hujasukuma gurudumu au sio kamiti. Basi moja kwa moja nakuletea kibao chake na shindo ushirikiano wa kijana machachari Jumbe Hamza aka Mr. TZ. Sauti ni pashida hapa. Akiwa naye mtaalam Chuchu Chila, gira kule Tanzania, mambo mazuri kweli kweli, kitu hicho kashindwa.
Lala na ota ota kama unananita na pezi ni papase kama kita sevi nanda vitamu mama sita ila weni number one katika moyo wangu na usije kuniacha benzi liwe chungu kwa utamu rahani mwage ni onje onje ni rambe lako asali kwa mtukufu nifungue fungue nifungue ni amani. Hey, so tell me what it do, tell me what it's gonna be. I mean I'm with my crew but you be my army, cause you looking kinda cute and I'm liking how you do and I'm liking how you moving me in the morning. Na mumba molani linde linde na kama vitu moyoni I see you feature. Yeah, na shindo mesamate na mwasiliache, na shindo mesamate I'm a I'm a man. Katika ndoto zangu na kuwaza we ni kupende my baby. I get emotional but I'm on my way. Malinjia panda kushoto akulia, kanyaga tonde fasta mwende kasi kwa madia. Hodi hodi na meza fate mina kusikia, mlangoni nifungulie like on my fear. Nimejaribu kustahau zile alama za mapenzi. Tikila na lewa tamu mezidi na bembe na bembe. True love body, yeah. True love me don't care. Show your love, love. Eleke nyumbani kwa waze tutuize rumba paka kuche unipe ni kupe mapenzi. Ay 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 na shindo mesa mati na mwasini ache.
Mambo mazuri kabisa ndani ya VOA Express, maana VOA Express bila ya muziki haijakamilika. Na sasa tuangalie burudani na michezo. Tunaenda moja kwa moja hadi kwa Libert Collins Adede aliyeko Mombasa huko nchini Kenya akiangazia mchezo wa volleyball. Kwako Liberty
Dede. Safi kabisa. Asante wenzangu Washington DC. Katika michezo na burudani ni haya, michezo ya Olimpiki inapowadia mwisho wake, washiriki nao wanarejea makwao. Nchini Kenya, kikosi cha voliboli ya wanawake Malaika Strikers kimerejea nyumbani baada ya kupoteza mechi zao zote za makundi katika Olimpiki. Wachezaji hao wataruhusiwa kupumzika kwa siku kadhaa kabla ya kuingia kambini tena kujiandaa kwa ajili ya mechi za mabingwa barani Afrika katika mchezo wa voliboli kufanyika mwezi ujao nchini Libya. Mataifa mengine kushiriki ni Misri, Tunisia, Cape Verde, Rwanda, Nigeria na kadhalika. Kenya itakuwa mbioni kuchukua taji lake walilopokonywa na Cameroon miaka 4 iliyopita katika mechi za taifa bora barani Afrika katika mchezo wa voliboli ya wanawake. Wakati huo huo pia mwanariadha wa Kenya katika mbio za mita 100 Ferdinand Omanyala pia amerejea nyumbani. Omanyala alikosa kufuzu fainali ya mbio za mita 100 japo aliandikisha rekodi ya kitaifa kwa kuzitimka kwa sekunde 10. tuingilie masuala ya burudani na tutaanzia huko Uganda ambapo mwanamuziki Edrisa Musuza kwa jina maarufu Eddie Kenzo anaendelea kuuguza majeraha baada ya kuhusika katika ajali jana Alhamisi. Gari la msanii huyo aliyetesa sana kwa wimbo City of Lost liliteleza na kubingiria mara kadhaa kutokana na utelezi barabarani. Utelezi ulitokana na mvua kubwa iliyokuwa imenyesha sehemu inayoitwa Maya. Alipata jeraha la kuvunjika mkono. Tumtakia afueni ya haraka. Tukirejea Mombasa ni kwamba wikendi hii inatarajiwa kuwa tulivu upande wa burudani haswa baada ya serikali ya jimbo la Mombasa kuongeza masharti ya kuzuia maambukizi ya COVID-19. Hii ni baada ya utawala kupiga marufuku burudani ya live band katika kumbi za burudani na pia kupiga marufuku mikusanyiko. Ingawa hivyo, DJ Lenium wa Mombasa ananifahamisha kuwa pamoja na ma-DJ wengine wanaandaa burudani safi la mziki wa reggae na amapiano, mziki uliotokea Afrika Kusini katika ukumbi wa Mamba Village Mombasa. Ma-DJ Jackie, Dr. Fred, DJ Fouz, DJ TK na MC Taka pamoja na DJ Lenium watasababisha mambo. Hii inaitwa Park and Party Jumamosi hii. Sina la ziada ila kukamilisha michezo na burudani kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede kwenye Washington.
Asante sana Collins Liberty Adede na mambo mazito hayo kutoka kule Mombasa, Kenya. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jikula Marekani, Washington DC. Namuona mkamiti yuko tayari kabisa akiwa na chambua chambua na kunyambua nyambua yale yanayotendeka kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na kugonga vichwa vya habari. Mkamiti, kazi kwako, tupe ulichokiona.
Kile kinachogonga kwenye mitandao ya kijamii leo Ijumaa ni tukio la mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema huko Tanzania, Freeman Mbowe na wenzake watatu, ambapo wamesomewa upya mashtaka sita ikiwemo kufadhili vitendo vya ugaidi na kukusanya pesa kwa kufanya vitendo vya kigaidi na kukutwa na sare ya jeshi kinyume cha sheria. Hali kadhalika kuna taarifa zinazotanda kuhusiana na mwanariadha wa Uganda Joshua Cheptegei ameshinda dhahabu ya Olympic ya mita 5000 baada ya kutumia saa 12 dakika 58 na sekunde 12 kushinda mbio za mwisho za wanaume kwenye uwanja wa Olympic leo Ijumaa huko Tokyo. Vile vile siasa zinazoendelea Kenya, ambapo kundi linalounga mkono suala la BBI linataka kutunga muswada wa sheria ya marekebisho ili kurahisisha ndani ya siku 35 ikiwa mahakama nchini Kenya itatoa uamuzi mzuri kuhusiana na suala hilo. Na vile vile masuala mengine yanayotanda katika mitandao ya kijamii pamoja na WhatsApp ni kuhusiana na ziara ya serikali ya waziri wa afya wa Tanzania Dorothy Gwajima huko nchini Kenya, ambapo hivi sasa nchi hizo mbili Tanzania na Kenya zinania pamoja kuboresha mapambano dhidi ya COVID-19 wakati ambapo maambukizi pamoja na vifo vinavyotokana na COVID-19 vinazidi kuongezeka katika nchi hizo pamoja na ukanda mzima wa Afrika Mashariki. Ni hayo tu niliyokuwa nayo hivi sasa katika yavumayo mitandaoni. Narudi kwake Sande Shomari.
Asante sana mkamiti kibayasi kwa kunyambua na kuchambua yanayotamba kwenye mitandao mbalimbali. Basi msikilizaji, tuelekee kwenye swali la leo ambapo tumekuuliza wewe msikilizaji, nani katisha, Manara au Mo? Kazi kweli kweli. Moja kwa moja basi naanza kusoma maoni yake Chinga Mwaminifu huyu akiwa Mlele Katavi Tanzania. Anasema Manara ametisha, maana amevuruga hadi leo Simba wameamua kuweka vibao kumjadili na ndo maana Manara katika kichu chake alianzi huku mtaani. Haya, Mayala John anasema Manara ametisha balaa, hapa sio mchezo. Naye Bodnal Nasa anasema si Manara wala si Mo aliyetisha, ni Simba ndio imetisha kwa kutoa ubingwa wa VPL halikadhalika FA, mashindano ambayo yanazipa nafasi timu za Tanzania kucheza mashindano ya kimataifa. Anasema hii ni tofauti kabisa na wapinzani wetu wa Yanga. Haya, kamiti kazi kwako.
Na mimi kwa upande wangu unasoma maoni kutoka kwa Tumaini Mwanamasie Lambo. Yeye ameandika Manara katisha mashabiki du, mengi tumejua. Lucas Shilangwa ameandika Manara ametisha, Mo naye kasikitisha zaidi baada ya kuzua taharuki na watu kuvaa kukaa vikao vya dharura. Ndivyo mambo ya mpira yanapokwenda, lakini Freddy Bush yeye ameandika, naona Manara bado anaongoza kwa kutisha na kuweka vitu vikali linapokuja swala la michezo uwanjani. Haya, narudi kwako Sande Shomari.
Haya basi msikilizaji, muda nao unakimbia kweli kweli. Naona hapa View Express inakamilisha tu muda wake Ijumaa ya leo. Kwa niaba wenzangu walifanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu Dan Brown upande wa pili, vile vile msimamizi Hari Yami. Hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti.